Bueno, pues a Eólica Marina é unha serie de concentracións que estamos facendo en todos os portos. A última que fixamos foi fai 15 días en Puerto de Vega, haberá outra a principios deste mes que ven tamén en Cangas do Morrazo, xa fixamos tamén en Llanes, en Luarca, en Coruña, en Oviedo, xa fixamos nas delegacións do goberno tamén. Un pouco buscando o entente co goberno para que nos convoque a expresar a nosa opinión, como non, as nosas líneas rojas.